Вітаю вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». У Дніпропетровську частина депутатів скликала сьогодні виїзне засідання міськради в будівлю однієї з райрад обласного центру і пропонує, щоб місто називалося не на честь комуністичного діяча Петровського, а на честь річки Дніпро та апостола Петра. Про це розповіла депутатка міськради Наталія Начар'ян, інформує місцевий 9 канал. Проспект Леніна, що закінчується на площі, його імені з відповідним пам'ятником – це нинішнє Запоріжжя. Мерія не ухвалила жодного рішення в рамках так званих законів про декомунізацію. Мерію звинувачують у саботуванні, а вона відкидає такі звинувачення. На сьогодні, крім Запоріжжя, пам'ятники Іллічу в обласних центрах України є лише на непідконтрольній території – у Донецьку і Луганську. А тим часом ще в одному обласному центрі у Кіровограді на площі перед мерією кілька сотень людей виходили у вихідні на протест у зв'язку з можливим перейменуванням міста. Раніше городяни офіційно опитували стосовно цього і на вибір пропонували кілька назв, зокрема Інгульськ і Єлисаветград. Сьогодні в ефірі Радіо Свобода з нашими гостями ми спробуємо з'ясувати, хто ж взагалі і що заважає зараз декомунізації в Україні. І будемо це робити із завідувачем відділу Українського інституту національної пам'яті паном Богданом Короленком. Вітаю вас, пане Короленко. А також політичним експертом і директором Інституту стратегічних досліджень «Нова Україна» паном Андрієм Єрмолаєвим. Вітаю вас, пане Єрмолаєв. Ну, передусім, от у центрі уваги сьогодні Дніпропетровськ, не тільки сама ця виїзна сесія частини депутатів міської ради, і оця пропозиція щодо того, що, мовляв, варто залишити нинішню назву обласного центру, але це, мовляв, не буде пов'язано з комуністичним діячем Петровським. І от, зокрема, Київський міжнародний інститут соціології кілька місяців тому провів опитування. Як самі дніпропетровці вважають, якою має бути назва їхнього міста?
Соціологи запропонували жителям Дніпропетровська 9 найпопулярніших варіантів. 90,5% набрала нинішня назва міста Дніпропетровськ. На другому місці Дніпро – понад 4%. Далі йдуть Січеслав та Дніпровськ. Інші запропоновані назви не отримали підтримки й 1% опитаних. Також респондентам ставилося запитання, а який з цих варіантів ви б обрали у другу чергу? Понад 18% опитаних обрали назву Дніпро, але при цьому 67,5% не змогли відповісти на це запитання.
Моє перше запитання у нашій програмі, панові Богдану Короленко. На ваш погляд, от цей закон про декомунізацію, як він виконується, і взагалі, чи можливі винятки, наприклад, дійсно всім відомі назви, такі як той же Дніпропетровськ, той же Кіровоград, про це ми трошки далі поговоримо, можливо, варто їх залишати?
Ви маєте на увазі назву Дніпропетровська,
так? Звичайно.
Ні, ну, справа в тому, що закон передбачає перейменування населених пунктів, назви яких містять символіку комуністичного тоталітарного режиму. В статті 1 роз'яснюється, що є символікою комуністичного тоталітарного режиму. І Григорій Іванович Петровський, який впродовж тривалого часу очолював Всеукраїнський центральний виконавчий комітет, і на честь якого в 26-му році названо місто Дніпропетровськ, є такою особою, яка підпадає під дію закону. Тобто назва міста Дніпропетровськ містить символіку комуністичного тоталітарного режиму і відповідно до закону має бути перейменована у встановлені строки.
Як і Сергій Миронович Киров, за вашою логікою, Кіровоград.
Так, як така сама ситуація з Кіровоградом, так? Але на відміну від Дніпропетровська, Кіровоградська міська рада подала на розгляд Верховної Ради 7 пропозицій щодо можливих нових назв міста Кіровограда. Так, на 23 грудня цього року на засіданні профільного комітету Верховної Ради з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування депутати підтримали пропозицію щодо перейменування міста Кіровограда на місто Інгульськ. В голосуванні взяли участь 8 депутатів з присутніх, так? І 7 підтримали цю пропозицію, 1 утримався. Таким чином, вже очевидно, на січень місяць Верховна Рада, комітет Верховної Ради підготує відповідний проект постанови про перейменування міста Кіровограда і, власне, депутатам визначатись.
І остаточне рішення щодо перейменування, якщо все воно все-таки станеться, це має ухвалювати міськрада.
Ні,
поки
ні,
Кіровограда,
звичайно, чи ні? Звичайно, ні. Згідно Конституції України, перейменування назв населених пунктів – це виключно компетенція Верховної Ради.
Верховної Ради.
Верховної Ради, да. Для цього достатньо простої більшості голосів.
Тобто 226 на засідання у сесійній залі.
Інша ситуація з назвами областей, для цього потрібно вносити відповідні зміни до Конституції, для цього потрібна конституційна більшість, 300 плюс голосів.
А просто місто не обласного значення, не обласний центр?
Ні, насправді, оскільки Кіровоград є містом обласного значення, і є дві області, які містять символіку комуністичного тоталітарного режиму, назви яких містять. Це Кіровоградська і Дніпропетровська, відповідно, дві області мають бути перейменовані.
Пане Єрмолаєв, ваша позиція з цього питання. Як перейменовувати, коли, хто і що? От ваша позиція.
Ви, извините, хотів розсміятися, потім я здержався. У мене немає позиції в отношении перейменування. Я не можу себе представити, щоб в Соєднаних Штатах, які завивали незалежність, завивали інститути демократії, місце розвитку місцевого самоуправління, парламентаризму, займалися перейменуванням Нью-Джерсі або Нью-Орлеана в боротьбі з колоніальним наслідком. В принципе, ничего страшного не в том, что громады могут принимать решения по новому наименованию своих населенных пунктов города или села, но только они не должны об этом узнавать с трибуны Верховной Рады в виде закона, что вы жили неправильно, а теперь правильно. Вот это и есть чистой воды советская тоталитарная практика, сообщать людям, как им правильно жить. А вот что касается самого процесса, мне он очень напоминает лысенковщину. Был такой феномен
в советской эпохе. Биолог так званый.
В 30-е годы. В чем так. Смысл? Да? Лысенко объявил войну генетики. И в истории чаще вспоминают борьбу по поводу правильного подхода к биологии. На самом деле это был уникальный инструмент социального управления. Потому что все лысенковские методы, связанные с вымачиванием семян, с проращиванием, в итоге принуждали крестьян в традиционное зимнее время, когда они обычно планировали свой уклад, планировали урожай, заниматься всякой дурней, а в итоге все это способствует сгону в колхозы. Так вот, то, что происходит сейчас с декоммунизацией, это новая лысенковщина. Потому что людей заставляют заниматься тем в это время, чем на самом деле, это не самое главное, тратить деньги, спорить, ломать копья, бить лбы. А что нужно делать? Нам нужна не декоммунизация, нужна десоветизация. А что это значит сейчас?
А хиба декоммунизация не есть складовой десоветизации?
Нет. Представьте себе, что у нас есть чиновники, которые за 25 лет поменяли по 5-6 партий. Знаете почему? Они каждый раз вступали, иногда по принуждению, в правящую. От Народного Руха, НДП, до партии региона, и сейчас блока Петра Порошенко. Вот это советчина. А ее не пропишешь законом. Но вот это укоренено у нас, к сожалению, продолжается дальше. Представьте себе, что до сих пор у нас местное самоуправление рулится бюрократией. Раньше это были райкомы, сейчас райдержадминистрации. По сути, одно и то же. Поэтому вопросы вот этого посттоталитарного наследия – это не символы, это не памятники. Это те уклады, которые под прикрытием лысенковщины до сих пор сохраняются. Вы думаете, политики не понимают этого? Прекрасно понимают. Но вот именно поэтому они заставляют вымачивать семена, заниматься спором по поводу названий городов, не занимаясь тем, чем на самом деле должны заниматься громады. Что должны делать, чем должна заниматься власть, готовя громады к самоуправлению? Что переименованием? Когда последний раз проводили семинары в городах по поводу коммунального хозяйства? Когда власть курировала подготовку депутатского корпуса к опыту европейского самоуправления? Да ни одной программы за последний год.
Добре, просто вас так багато часто. Давайте надамо слово Богданові Короленку. Маєте право свою думку висловити у відповіді.
По-перше, як на мене, не зовсім коректним є порівняння з Лисенківщиною, так? І з генетикою, наукою. Так, в радянські часи і з процесами подолання спадщини комуністичного тоталітарного режиму. Насправді закон називається не про декомунізацію. Це народна назва законів декомунізаційного пакету, так звано закони про декомунізацію. Пан Андрій знає, що закон називається про засудження комуністичного, тоталітарного та нацистського в дужках націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. Ось, власне, ми говорили про символіку. І про назви Кіровоград, і про назви Дніпропетровськ, і ще близько тисячі назв населених пунктів.
Ще залишається тисяча за вашими даними, так?
Близько тисячі. 943.
Це міста, так, тільки?
Це 32 міста. 56 СМТ, решту селища
міського типу
і села. Тому ну, не зовсім коректне, взагалі не коректне порівняння. Це раз. По-перше, ми вже говорили про символіку комуністичного тоталітарного режиму. Тому що складається ну, насправді дивна ситуація якоїсь такої, знаєте, суспільної шизофренії. Коли з одного боку Україна незалежна держава з 91-го року, але при тому її топоніміка є яскравим символом комуністичного тоталітарного режиму. Так? І знову ж таки, не варто забувати, що Україна втратила свою незалежність в 17-21 роках внаслідок агресії тоді більшовицької Росії. Зараз продовжується та сама агресія Російської Федерації, тільки вона вже путінська, вона не більшовицька. Це по-перше. По-друге, знову ж таки, згадаємо 56-й рік... Чекайте, пане Андрію. В 56-му році всі вулиці на честь Сталіна і всі пам'ятники були перейменовані, демонтовані за одну ніч. Ніхто ні в кого не
після
питав.
Після 20-го з'їзду.
Так. Тому, згідно закону про засудження комуністичного тоталітарного режиму, органам місцевого самоврядування було дано 3 місяці для того, аби вони провели громадські слухання і запропонували нову назву.
Нагадайте, будь ласка, коли цей закон набув чинності?
Закон набув чинності 21 травня цього року. Тобто до 21 листопада вони мали це зробити. Це раз. По-друге, більшість назв із цих 943 населених пунктів, тобто більшість населених пунктів мають історичні назви. І вони були перейменовані в 20-ті, 30-ті, почасти 40-ті роки.
Чесно, пане Андрію, зараз я вам надам слово. Ми вже згадували і Кіровоград, зараз побачимо маленький фрагмент, як на оці вихідні, про що я згадував на початку програми, самі, поки що принаймні, кіровоградці реагують на можливе перейменування їхнього обласного центру.
Которые как минимум не соответствуют уровню областного центра. Стоп, Ингульск, сохраним историю нашего города. Украинский, Елисаветград.
Мы пришли сюда для того, чтобы этот город не вернули к названию Елисаветград. Мы не хотим, чтобы он назывался Ингульском. Мне тоже не нравится это название. Но тем более он никогда не будет Елисаветград. И это заявляем мы, военные, которые воевали там. Этот город никогда не будет Елисаветград.
Почему?
Потому что это имперское название.
Нагадаю, що гостями студії Радіо Свобода є сьогодні Богдан Короленко і Андрій Єрмале. Моє запитання, пане Єрмале, а справді, ну я не знаю, історію, може, так цього міста точно мені невідомо. Взагалі, пан Кіро має, бодай, маленький стосунок до Кіровограду. От це тільки один з прикладів.
Я так скажу, я не знаю. Я повторюсь, що з точки зрення права громади изменить название, определить там, архитектуру.
Сами местяне могут решать.
Никаких проблем. И в этом смысле, если наши громады будут решать вопрос с улицами, названием, памятниками, им нужно только помогать. Но нельзя это делать так, как это делают тоталитарные режимы. Да еще сталкивались лбами, да еще в ситуации социального кризиса, войны. Я считаю, что с точки зрения государственного управления это моральное преступление. Ну, людям делать нечего, чем ломать лбы и сталкивать себя сейчас
можно
на митингах.
Можно латься, на ваш
погляд. Можно латься. Вот нужно понимать, что конфликты всегда были инструментом управления обществом. А что касается будущего... Мне кажется, что все, что связано с компонентной по декоммунизации, это большая дымовая завеса, за которую мы еще очень, очень серьезно расплатимся. И вот почему. Ну, наверное, должно пройти время, чтобы наконец-то мы разобрались в том, что в действительности вся история советской цивилизации, это была не история коммунистической системы. Потому что после казарменного так называемого социализма или тоталитаризма мы имели в упаковке советской или социалистической религии государственный капитализм, который выгнил до перестройки. А что касается борьбы с названиями, то сейчас левение в мире, реанимация левых теорий, левых идей, не только Маркс, Эрих Фромм, Ориги, Негри, ну кого еще назвать? Сейчас в Украине среди молодежи все более популярны идеи истории левых течений. Ну что, вы это запретите, что ли?
Ну, одна справа Цитечи, иначе справа Кировоград.
А вот то, что политики играют слова, не понимая сути, да еще навязывая это в виде вот социальных технологий, мне кажется, это способ управления конфликтами, сути которых они не понимают. Повторюсь, что нам действительно нужно? Это практическая десоветизация, но это не название.
Тобто не з пам'ятниками, а суть міняти, на ваш погляд.
Звісно, це практика.
Просто у нас так багато часу.
А от якщо ми отримаємо розвите самоуправління, розвите громадянське суспільство, то ці рішення будуть приходити історично.
Пане Короленко, от я просто зараз ви матимете змогу відповісти. Згадаємо події от після першого Майдану. Президент Віктор Андрійович Ющенко. Дійсно, страшна трагедія, Голодомор. Сотні, мільйони загиблих в Україні. Так, страшний злочин сталінського режиму. Але складалося враження деяких оглядачів, що президент і взагалі тоді можновладці цієї теми Голодомору, Степан Бандера, Герой України, наприклад, і так далі, вони цим прикривали свою недолугість, на думку цих критиків. Те, що нічого не робиться, реформи не здійснюються, не буде такого ж зараз, після Майдану-2, з вулицями і з пам'ятниками Леніну.
Розумієте, ну, по-перше, я історик, я не політолог, так? Це по-перше. Стосовно того, що популярні ліві ідеології, можливо так, десь вони популярні. Ідеологію ніхто не забороняє. Закон 317.8 жодним чином не забороняє ідеологію. Він засуджує в тому числі практики державного управління, які є. І питання подолання тоталітарної спадщини в топоніміці, так, демонтаж пам'ятників, які містять символіку, це лише насправді перший крок. Перший крок до декомунізації, дерадянізації свідомості кожної людини.
Але
це, по-перше, це потрібно робити, так? По-друге.
Чому це потрібно робити, об'ясніть?
Тому що я
откуда ця директивність?
Я вам скажу.
Прийшли, говорите, люди, живіть так. Откуда це у вас в голові?
Пане Андрію, ви ж знаєте, що всі мітинги сепаратистські, так? Донецькій, Луганській областях вони починалися біля пам'ятників Леніну. Символіка впливає на розум людей. Ну, всі держави, і насамперед радянська Росія, першим чином, що вона робила на українських територіях, це встановлювала пам'ятники.
І руйнувала
правильно. Це так зване упорядкування символічного простору.
Пане Богдане, рівно рік тому саме інститут... Зараз, пане Богдане, даруйте, вам слово надам. Саме рік тому, пане Богдане, Український інститут національної пам'яті навів точну цифру щодо пам'ятників Леніна. Так, от я вас процитую. Значить, наприкінці 2014 року в Україні залишалося ще понад 1700 пам'ятників вождю пролетаріату. І протягом того, минулого року, було знесено 500 пам'ятників Володимиру Ілічу, 2014. Які цифри протягом уже нинішнього року, який минає?
Стосовно цифр, залишається ще порядка кількох сотень пам'ятників лише Леніну не демонтовано. Я скажу про інше. Станом на 1991 рік, час розпаду Радянського Союзу, на території теперішньої Російської Федерації, тоді Російської Радянської Республіки, було 7 тисяч пам'ятників Леніну. В Україні близько 6 тисяч. Ну, території неспівмірні, так? За обсягами, за розмірами.
Так.
Населення також не співмірне. Чому в Україні було 6 тисяч пам'ятників Леніну? Це маркування символічного простору.
До речі,
приблизно цифри корелюються
зараз,
із кількістю...
Один з пам'ятників досі в обласному центрі на підконтрольній Україні території в Запоріжжі, пам'ятник вождеві пролетаріату, досі стоїть. От як до цього ставляться городяни Запоріжжя?
Все памятники всегда охраняют, оберегают, потому что эта история, это жизнь. И мы должны запорожцы подумать о том, что у нас все-таки больше ничего уж нет практически. Если они хотят убрать, пусть поставят что-то взамен другое, большое, такое же, мощное и красивое.
Ничего не должно меняться. Были Днепропетровские очень-очень некультурными словами его обмазали. У нас не должно быть так.
Краще уже на его место поставить якогось українського героя, там, наприклад, того Шевченка, чи ще когось, це буде більш-менш розумно.
Ні ми його строїли, ні нам його ламати. В такому випадку можна і ГЕС убрати, як би він теж совєтських времен.
В своє время літом пішов опрос. Хотите вы в Запорожье, чтобы памятник стоял? Я сказала, хочу. Еще два вопроса мне задали. Переименовать, я в Ленинском районе живу. Я сказала, что на это на все надо деньги. И это неправда, что они говорят, что бесплатно. Это значит, за счет же налогоплательщика будет все это делаться.
Пане Ермоле, може оцей литовський парк у Друскінінкаї?
Послушайте, дві репліки. Перше.
Закінчимо тільки вже.
Господи, ну взагалі нет смисла спорити по поводу цих шедевров живописі з пам'ятником Леніну, Сталіну і так далі. Там огромне кількість цих бюстиків.
Так. Просто час вичерпується.
Кожна громада повинна рішити снести, перемістити.
Тобто голос самих городян має бути.
Це має бути рішення міста. Второй важный момент.
Закінчимо.
У советского философа Эвальда Ильенко, одного из самых лучших, была такая работа «Идолы и идеалы». Так вот, бороться против идолов или за идеалы?
Зрозуміло, просто час у нас вычерпывается. Не треба подменять форму и тому суть. Те, что я думаю,
и сталкивать две лбами.
Просто весь час на нашу программу с нашими гостями Богданом Короленко, Андреем Ермолаем вичерпано. Дякую вам за участь в эфире. Провів программу Олександр Лещенко. И дякую вам, друзі, за увагу. Даруйте.